Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis mini protestuotojų prieš užsienio agentų įstatymą Sakartvele pabrėžė, kad Lietuva laikysis iš vien su Sakartvelo gyventojais kovojančiais už europietišką šio šalies kryptį. Vakarų partneriai ir toliau ragina Sakartvelą pakeisti kursą ir suvokti, kad šio įstatymo priėmimas daro neigiamą poveikį šalies pažangai kelyje Europos Sąjunga. Protestuotojai žada tęsti kovą tiek, kiek reikės, vakar šalyje sutikti Baltijos šalių ir Islandijos užsienio reikalų ministrai. Čia vieši ir Prancūzijos bei Vokietijos diplomatai. Ar vakarų politikai gali kaip nors perkalbėti užsispyrusią Sakartvelo valdžią? Ar yra vilties Sakartvelui sukti proeuropietiškų kelių ir atsisakyti šio įstatymo? Ir kokia apskritai situacija vystosi šalyje? Apie tai mes šiandien pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su Delfi.lt žurnaliste, ką tik grįžusia iš Sakartvelo, Ana Daukševič. Sveiki.
Labą.
Vieną kartą jau bandyta priimti šį įstatymą, prieš metus tai sustabdė protestai, dabar tai padaryta žaibiškai greitai ir laukiamas dar yra prezidentės veto, kaip suprantu, bet jau visi kalba apie tai, kad jis bus veikiausiai atmestas, nes valdančiųjų balsų užteks. Protestai faktas, kad vyks ir toliau, bet ką teko tose protestuose stebėti, kiek yra dar vilties tarp protestuotojų, na, kad kaip nors dar pavyks pakeisti valdžios nuomonę ir atsisakyti šio įstatymą?
Iš tikrųjų, kalbant su protestuotojais, na ir jų aktyvumą stebint, nes vakar buvo labai sunku pasakyti, taip vaikštant iš tikrųjų minė žmonių ir aš manyčiau, na, kelias dešimt tūkstančių ten tikrai buvo, ką matėm dar prieš kelias dienas, tai buvo, na ir 100 tūkstantinės minios ar pilnos gatvės žmonių jaunų ir vyresnių, bet daugiausiai tai iš tikrųjų yra jauni žmonės ir kalbant su jais, jie tikrai dar nepraranda vilties, nes aš ir vakar kalbėdamas su jais, klausau, sakau, juk iš tikrųjų trys balsavimai parlamente jau praėjo, nepaisant to, kad prezidentė nuo pat pradžios sakė, kad vetuos įstatymą, bet vat, kaip ir pradžioje minėjai, kad bet kokiu atveju parlamentaram valdančiai partijai Sakartvelo svajonių užtenka tų balsų toliau stumti tą įstatymą ir galiausiai jį atmesti vetu ir galiausiai jį priimti. Bet tos vilties Sakartvelai turi labai daug. Viena iš tų vilčių būtent yra susijusi su tokiais vizitais, kuriuos mes stebėjom ir vakar. Dar prieš tai buvo ir kitų vakarų šalių atstovų vizitų. Na ir žinom, kad ir mūsų politikai dar taip pat dieną anksčiau buvo ir kaip vėlgi minėjai šiandien dar iš kitų valstybių atvažiuoja. Iš tikrųjų, vakar aš buvau kartu tame pačiame proteste, aš buvau netoli mūsų delegacijos, galbūt per tuos metrą ar du nuo jų. Ir žiniasklaidos dėmesys jiems buvo labai didelis ir ta žinia, kad jie pasirodys proteste, jie pasklido labai greitai ir dalis jau protestuotojų žinojo, kad bus užsienio šalių delegacijos atstovų tame proteste ir na, jiems buvo sudarytos sąlygos ir užlipti ant scenos ir va, kreiptis į susirinkusios ir po to kreipimos aš vėl kalbinu Sakartvelus ir klausiu, na kiek svarbu jums tai yra toks palaikymas ir jų nuomonė, būtent tas vakarų spaudimas, pabrėžimas būtent Sakartvelo svajonį pavaldančiai partijai ir apskritai valdantiesiam Sakartvele yra būdas paspausti ir pranešti, kad nepaisant to, ką Bidzinai Ivanišvili, kaip ir įkūrėjas partijos ir de facto lyderis visos valdančiosios partijos, sako, kad mes vis tiek eisime į Europos Sąjungą ir mes būsime Europos Sąjungos šalimi, bet jis daro viską, kad to nebūtų. Ir va tas spaudimas, ko jie tikisi iš vakarų valstybių, ir yra tai, na, kur jie deda viltis, kad tai galėtų pakeisti. Nes vėlgi jie aišku tiki, kad ir tie protestai, kurie vyksta, iš tikrųjų jau mėnesį laiko ir jie nesilpsta, kad net ir tai paspaus valdžią atsisakyti tų planų. Bet aš nežinau, ar būčiau tokia optimistė, kai mes matom, kad nepaisant tų visų protestų, kurie buvo, tie balsavimai parlamente ėjo vienas po kito ir kaip vėl paminėjai, labai greitai staigiai buvo priimtas tas sprendimas, bet tos vilties jie tikrai nepraranda ir vakar kiek kalbėjau, jie vis tiek pabrėžė, kad tas įstatymas nebus galiausiai atšauktas, kad dar yra galimybė jį atšaukti ir kad na, tai yra vienintelė galimybė valstybei iš tikrųjų toliau eiti europietiškų kelių, nepaisant, ką ten žadėtų valdantieji, kad tai iš tiesų tėra vienintelė galimybė, nes kitaip, na, jų ateitis jiems bent jau nebeatrodo tokia šviesi.
Tu pati savo straipsnėje delfi.lt, kurį gali ir klausytojai surasti, pasakoji ir apie tokią situaciją, kad spaudos konferencijoje Landsbergiui teko ir pasiginčyti su dalimi žurnalistų. Kas ten per situaciją vystėsi?
Iš tikrųjų, mes dalyvavome vienoje spaudos konferencijoje, kuri pačia ryte tai buvo spaudos konferencija kartu su šalies prezidentė, Sakartvelo prezidentė, ten viskas buvo kažkaip ramu ir gražu, bet vakare susidarė toks įspūdis, kad pačių žurnalistų buvo daugiau ir susidarė toks įspūdis, kad ten buvo nemažai tų žurnalistų, kurie atliepia valdžios požiūrį. Nes vėlgi vakar man kalbant apie padėtį šalyje su kartvelais, tai jie pabrėžė ir tą punktą, kad jie nori laisvos, tikrai laisvos žiniasklaidos, tai leido suprasti, kad ne viskas yra taip gerai. Ir susidarė iš tikrųjų toks įspūdis, kad kai kurie žiniasklaidos atstovai ten atėję, bandė kažkaip užduoti tokį klausimą, truputėlį provokuojančių klausimų, kaip pavyzdžiui, paminėjo vien tai tokią sąvoką, kaip globali karo partija, atseit, na tai yra Sakartvelo valdančiųjų naratyvas, kad kažkas bando destabilizuoti jų valstybę, kad kažkas bando atnešti jam tą karą, kad yra kitose valstybėse atstovų, tad tame tarpe be abejo Ukrainai daugiausiai turbūt tenka šito naratyvo, bet ir kitiems, kurie nori atnešti tą karą ir į Sakartvelą, ir į dar kažkokius regionus, bet tai yra ir tiek Sakartvelo valdančiųjų, tai galų gale pradėkim, tai yra Rusijos naratyvas, išsigalvot kažkokią globalią karo partiją. Antras dalykas, na, vakar kuriozas buvo ir po mūsų delegacijos susitikimo su Sakartvelo parlamento pirmininku, kur jis po to išplatino tokią žinutę socialinėse tinkluose, kad po susitikimo su delegacija, na, to susitikimo metu buvo sutarta, kad Sakartvelas teisingai pasielgė, nepaskelbęs Rusijai sankcijų. Tada teko aiškintis jau ir mūsų užsienio reikalų ministrui, ir Estijos užsienio reikalų ministrui, irgi socialiniuose tinkluose, kad ne tai tikrai nebuvo sudarta ir apie tai nebuvo kalba, bet vėl toje spaudos konferencija vėl buvo priminta ir tarsi, na, bandyti apkaltinti, kad čia mūsų delegacijos atstovai meluoja, tai akivaizdu, kad įtampa šalyje išties yra labai labai didelė ir, na, valdančioji partija tikrai deda visas pastangas ir skelbiant įvairią informaciją, deda visas pastangas parodyti, kad jie valdo situaciją ir iš tikrųjų tiesa yra tokia, kokia jie bando parodyti. Na, pavyzdžiui, kalbant apie tos pačius protestus, tai buvo labai jau dideli jie, kai ten ir 100 ar galbūt daugiau tų tūkstančių žmonių buvo. Na, jie savo, jiems palankiuose televizijos kanaluose transliavo, kad tai buvo galbūt keli šimtai žmonių, nors na, visas pasaulis šiais laikais gali pamatyti tiesioginę praktiškai transliaciją ir akivaizdu, kad na, yra skirtumas, kur yra 700 žmonių ir kur yra tiesiog net 10 000.
Dar bandant pajausti visas tas nuotaikos, kurios vyrauja šalyje, jau tur pati užsiminėjai apie tai, kad didžioji dalis protestuotojų jau yra jauni žmonės, apie tai visur kalbama. Ir turbūt tuomet kyla klausimas, galbūt čia egzistuoja ir kažkoks kartų išsiskirimas ir požiūrio į tą įstatymą arba kažkaip vertinimo pro europietiško kelio, ar nebūtinai. Tai yra tiesiog, na, jauni žmonės, drąsūs, dėl to jie eina ir protestuoja, galbūt dėl to matom mažiau vyresnių žmonių.
Aš kalbėjau irgi vakar su žmonėmis, su aktyvistais, kurie susirenka tose protestuose. Ar yra iš tiesų žmonių ir koks gali būti tas procentas žmonių palaikančių valdančiuosius? Ir, na, bent jau, kaip man sako, tai gali būti apie 30% visuomenės. Vieni bijo permainų, kiti bijo to, naratyvo, kuri kartoja valdantieji, o jie kartoja, kad jeigu, na, mes žinom, kad jau rūdienį pas juos bus rinkimai ir kad jeigu rinkimuose laimės kita partija, tai tikrai Sakartvele kils karas. Ir jie dėl to sako, na, geriau tegu būna tas stabilumas, kuris yra dabar. Kalbant apie tą Rusijos agentų, užsienio agentų įstatymą, Be abejo, daugiau ir labiau tai supranta jaunimas ir jaunimas be abejo vėlgi ir yra aktyvesnis. Bet kodėl jiems tai yra svarbu? Jaunimas yra būtent ta dalis visuomenės, kuri, vat, kaip vakar sutikau dvi moksleivės ir jos man paaiškino, kad kodėl jos eina į protestus, jos man paaiškino, kad jos nori geros ateities, ta prasme, jos nori europietiškos ateities. Galbūt vyresnės kartos žmonėm tai yra ne tiek galbūt aktualu, nors ir sutikau aš vakar žmonių ir apie 60 metų, kurie sako, na, paaiškina, kad aš noriu savo vaikams, savo anūkams geresnės ateities. Tai būtent šį įstatymą jie labai stipriai sieja su tuo, kaip Sakartvelas atrodys ateityje, kokias galimybės jie turės ateityje, nes dabartiniai na, jauni žmonės, Sakartvele, jie jau gavę yra progą, bent jau, na, tarkim, Tbilisio ar kitų didesnių miestų, jau yra gavę progą pakeliauti. Jie žino, kad na, užsienyje taip pat gali būti ir galima įgyti galbūt geresnį išsilavinimą. Jie gali, galų gale, yra didesnis pasirinkimas. Ir apie tai kalbėjo tos dvi merginos, kurios kalbino, jos būtent sakė, aš noriu turėti laisvę pasirinkti ateityje, aš noriu turėti laisvę pasirinkti išsilavinimą, galų gale kažkokias kelionės kryptį arba dar kažką. Ir būtent turbūt dėl to jie tokie yra aktyvūs ir kas truputėlį galbūt, aš netgi ir vakar paklausiau, nes aš kalbu apie žmonės, kuriems yra galbūt 15 metų, o ten tokių yra iš tikrųjų na, nemažai paaugliai tiesiog. Ir klausau, ar nėra baisu, juk mes jau žinoma apie situacijas, kai buvo ir sumušti žmonės, ir gal gale naudojamos ašarinės dujos, vandens patrankos kartais naudojamos, arba suimami žmonės. Ir jos pasakė labai gerą frazę. Aišku, mums yra baisu, bet mums baisiau yra gyventi diktatūroje. Tai aš manau, kad tie žmonės jauni labai stipriai žiūri į tai, kaip jie iš tikrųjų galės gyventi. Nes dabar atvykus į Sakartvelą, na, yra pilna europietiškų kavinių, yra, na, toks nelabai, aš tiesų labai stipriai pajutau tą didelį skirtumą tarp, nežinau, Vilniaus ar ten. Ir, na, žmonės, kurie taip gyvena ir dabar jie girdė, kad visa ta įdirbė, kuri šalis, na, padarė per eilę metų, iš jų gali atimti, jaunimą tai labai gazdina ir dėl to jaunimas yra aktyvus. Aš vakar iš protestų išėjau beveik apie vidurnaktį ir čia nebuvo pabaiga. Jie tuo metu iš vienos vietos tiesiog kraustėsi į kitą ir žmonių vis dar buvo masė, nors jau pradėjo lyti ir ganėtinai stipriai, bet žmonės vis tiek nesiskirsta ir taip jie ir šoko, ir dainavo. Na, taip taikiai iš tikrųjų protestuoja, jokio agresyvumo ten nebuvo. Bet jaunimo yra iš tiesų labai daug, nes jie iš tikrųjų labai stipriai galvoja apie tai, kas jų lauks po metų, penkerių ar dešimties.
Liūna ir tai, kad na, ES vieningos pozicijos negali išreikšti, nes būtent Slovakija ir Vengrija pasisako prieš, na, nenori to pareiškimo kartu pateikti. Šiandien mes girdim apie Turkiją, kitą NATO valstybę, kuri apie labai panašų įstatymą svarsto ir galvoja tokį priimti. Mes čia turėjom ir kandidatą į prezidentus Eduardą Vaitkų, kuris ir Lietuvoje bandė reklamuoti šį įstatymą. Kaip čia reikėtų suprasti, gal tu turi kažkokį paaiškinimą, kodėl būtent į šią sferą taip stipriai susikoncentruota ir kiek tai, na, neša kažkokios naudos Rusijai, kai apie Europoje prasideda tokios kalbos ir labai stiprios kalbos būtent apie užsienio agentų įstatymus?
Aš manau, kad Rusijai naudinga, bet kokiu atveju pirmiausia tai, jeigu Europos valstybės tarpusavyje pradeda nesutarti, neranda to kažkokio bendro vardiklio. Pasižiūrėkim, na, Orbano situaciją, Orbano pareiškimus dėl Ukrainos, kurie buvo ne vieną ir ne du kartus, švelniai tariant, galbūt ne patys maloniausia mūsų ausiai, tada Slovakijos rinkimus ir pono Fico sugrįžimą ir vėl atrodė, na, aš tiesiog stebiu Rusijos žiniasklaidą ir Rusijos laidas dėl to, kad man reikia dėl darbo ir tuo metu atrodo, kad na, pas juos tikrai šampanas liejasi laisvai ir iš tikrųjų labai džiaugiasi ir tuo žmonės parodo kaip pavyzdį, kad vat yra Europoje šviesus balsas ar vienintelis teisingas, o visi kiti turėtų iš jų pasimokęs. Tai pirmiausia, va, tas nesutarimas yra labai naudingas, bet kalbant apie užsienio agentus, labai irgi teisingai mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pastebėjo vakar, kad pirmiausia reikia suvokti, apie ką yra šis įstatymas ir kokio tikslo yra siekiama. Nes, na, jis irgi paminėjo, kad pavyzdžiui, Lietuvoje yra ganėtinai griežti įstatymai, kas liečia partijų finansavimą. Iš tikrųjų labai viskas reglamentuota ir paskaičiuota ir reglamentuota ir kažkas kitas galėtų pasakyti, kad mes irgi ten, nežinau, varžom kažkokią teisę kažkam įsikurti naują partiją, bet iš tikrųjų tos naujos partijos pas mus kūrės ir akivaizdu, kad viskas yra gerai. O šiuo įstatymu bandoma ne kažkaip, nežinau, sustiguoti kažkokį darbą, kai bandoma sakyti, na, nesklaupinai. Ir jie plaukia iš užsienio į tuos fondus ir jie būtinai turi kritikuoti valdžią. Šiuo įstatymu iš tiesų bandoma užčiaupti tuos, kurie išdrįsta kritikuoti. Iš tikrųjų, daugelis nevyriausybinio organizacijų, pasižiūrėkim, bet kokią šalį turbūt paėmus, na, jūs turbūt kritikuoja kiekvieną valdžią, kuri be ateitų. Ir paimkim tos pačius Lenkus, nereiškia, kad, na, pasikeitus dabar valdžiai Lenkijoje, kad dabar niekas nieko kritiško apie ją nepasakys. Aišku, kad, na, to tikrai nebus. Ir kai šiuo įstatymu iš esmės bandoma užgniaužti nevyriausybinio organizacijų veiklą, galų gale ir žiniasklaidos, nes na, yra žiniasklaidos priemonių, kurios dalį finansavimo gauna iš kitų šaltinių, nebūtinai tik tai šalies viduje. Ir kai toks tikslas yra, o po to mes dar galim paimti Rusijos pavyzdį ir labai pasižiūrėti gerai, kaip priėmus šitą įstatymą, po to tiesiog pataisomis viena po kitos, galima šio įstatymo padaryti tiesiog represinį aparatą, tai tokia legitimų būdą įteisinti represinį aparatą, nes jeigu mes pasižiūrėsim, kas dabar Rusijoje tampa užsienio agentais, tai iš esmės turbūt bet kas gali ten į tą sąrašą papulti, nėra labai sunku, užtenka, nežinau, kažką kritiškai pasakyti valdžios atžvilgių ir mažų mažiausiai tapsi užsienio agentų, na, blogiausia atveju tave pasodins į kalėjimą už kokį nors dar straipsnį, bet tai tiesiog yra pavojinga. Pavojinga dėl to, kas iš to gali būti. Yra valstybės, kurios, na, Turkija, kaip jau minėjai, svarsto tokį įstatymo irgi galbūt priėmimą, bet, na, Turkija jau ne vieną kartą irgi sulaukė tokių priekaištų, ne, dėl galbūt ne visada demokratinio valdymo. Tas pats yra Vengrijoje. Vengrija iš Europos Sąjungos ne vieną kartą gavo perspėjimus dėl, na, tam tikrų žmonių grupių teisų pažeidimo ir dėl tos pačios žiniasklaidos laisvės. Tai mes matom, kas iš tikrųjų, na, palaiko tą įstatymą ir kas yra toj grupiai šalių. Ir, na, aš nemanau, kad tai yra tas kelias, kurį reikėtų pasirinkti juo labiau valstybei, kuri eina į Europos Sąjungą, kuri deklaruoja, kad nori būti europietis, na, būti toj europietiško šeimoje, kur, na, mes garsiai kalbam apie tai, kokios yra vertybės Europos Sąjungoje, kokių šalių šeima tai yra. Ir kalbėti, na, sakau, kai Ivanišvili bando šnekėti, kad, na, tai niekaip neužkirs kelio valstybei, akivaizdu, kad tai užkirs ir iš tikrųjų apie tai labai garsiai kalba ir tiek mūsų užsienio reikalų ministras, bet žinokit, Estijos užsienio reikalų ministro pozicija turbūt buvo dar griežtesnė ir jo nuomonė, na, tiesiog net negali būti kalbos apie kažkokį įėjimą į Europos Sąjungą, jeigu tokie įstatymai, kurie iš esmės jau užprogramuoja tai, kad kažkokios nevyriausybinės organizacijos arba visuomenės grupės bus apribota savo veikloje, bus apribota jų laisvė veikti. Tai, na, tai iš tikrųjų atrodo labai liūdna ir labai liūdna, kad, na, dar ir atsiranda tokių palaikytojų, kurie galbūt pas save dar neįvedė to įstatymo, bet irgi ploja rankomis ir sako tai valstybė, kad pirmin eikit ir nekreipkit dėmesio į tai, kad tūkstančiai jūsų gyventojų prašo to nedaryti ir jūsų partneriai Europoje lygiai taip pat prašo to nedaryti.
Labai ačiū už skirtą laiką. Kalbėjom šiandien su delfi.lt žurnaliste Ana Daukševič. Šiandien laidoje tiek. Ją vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Ramaus vakaro.